K věci. Štěpánky Duchové.
Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je historik architektury Zdeněk Lukeš. Dobrý den.
Dobrý den.
K věci.
Libeňskému mostu hrozila demolice, ale teď je všechno jinak. Čeká ho rekonstrukce. První práce mají začít v roce 2022. Ten most slouží už přes 90 let. Čím to je, pane profesore, že nebyla vůle na něj sáhnout dřív?
Tak na to nedokážu odpovědět. Přitom se ví, že už když se ten most stavěl, že se nepoužil kvalitní beton, respektive kvalitní cement, takže ten most měl určité problémy už dříve. Celá léta se to ví. Léta už je tam taky omezený provoz a přesto zatím se stále odkládala ta rekonstrukce a myslím si, že to je velká chyba. Já jsem tam nedávno točil, děláme takový seriál o ohrožených památkách moderní architektury a viděli jsme na vlastní oči, v jakém stavu ta konstrukce je. Jsou tam trhliny, je tam obnažená ocelová výstuž a tak dále. Nevypadá to vůbec dobře. Jo. Takže myslím si, že ta rekonstrukce je nezbytná, ale jsem samozřejmě rád, že se nepřistoupilo k té radikální variantě, to znamená k bourání, protože ten most je svým způsobem krásný a určitě si zaslouží opravu. Tak teď jenom, aby se to zase zbytečně neoddalovalo, protože ty poslední statické zkoušky prokázaly, že ten most je únosný stále, že jo? Takže se tam už zase jezdí tak, jako se jezdilo předtím, ale to by rozhodně nemělo znamenat, že bychom měli usnout na vavřínech. Most tu opravu potřebuje velice nutně.
Další most v žalostném stavu je Hlávkův most. Tedy most, který má dvě části a propojuje oba břehy Vltavy přes Štvanici, aby bylo jasno. Ten také máte v oku.
To mám taky v oku, že i tam jsme točili do tohohle seriálu těch ohrožených památek. A já bych řekl, že on je tak trošku ve stínu toho libeňského mostu, ale to si nezaslouží v uvozovkách, protože ten je přinejmenším ve stejně špatném stavu, jako je ten most libeňský. Je trvale vlastně přetěžovaný a i když oni ty mosty jsou v podstatě dva, protože v 60. letech tam postavili ještě jednu mostovku hned vedle, tak i ta je v bídném stavu. Takže tam je samozřejmě velký problém v tom, že tam nemůžete jen tak přerušit dopravu. Je to vlastně součást té nešťastné severojižní magistrály. Takže jsem zvědav, kdy tedy s tou rekonstrukcí začnou, ale ta je taky nezbytná.
Ano, to by se musela tedy, kdyby se začal úplně rekonstruovat, to by se musela přerušit ta severojižní magistrála, to by asi došlo v Praze ke kolapsu.
To by asi došlo ke kolapsu, jo, ta, vždycky máte nějaké řešení, že jo, může se postavit vedle třeba provizorní most, tak se to dělalo v případě Trojského mostu kdysi, neboli mostu Barikádníku, kde se postavil vedle vlastně provizorní most. Zrekonstruoval se ten most starý, respektive udělala se tam nová mostovka a pak se tam doprava vrátila. Ale je to samozřejmě komplikované, náročné. Když si k tomu ještě připočtete, že se začala oprava Barandovského mostu, což mimochodem patří k těm nejmladším mostům v Praze a přesto je už ve vážném stavu, tak to samozřejmě je důvod, jak si k obavám.
Zmínil jste, že točíte ten seriál. Těch památek v dezolátním, neutěšeném stavu v Praze je víc. Které jsou z vašeho pohledu alarmující?
Já jsem sám byl překvapen, že jsme našli 30 staveb, a to upozorňuji jenom příkladu moderní architektury, tedy převážně z 20. století, které jsou zapsanými nemovitými kulturními památkami, které jsou v dezolátním stavu. Tak alarmující je třeba případ ledáren v Bráníku, které by mohly najít nádherné využití, protože mají skvělou polohu na břehu Vltavy a je to vlastně dneska už rekreační území. Pořád prostě nebylo město schopné najít nějaké vhodné využití. Teď se mluví, že by tam případně mohla být Slovanská epopej. Nemyslím si, že by to bylo šťastné. Ta asi bude muset být blíž centru a na nějakém dopravním uzlu, ale rozhodně by město mělo přemýšlet, co s tím. Může tam být rekreační zařízení, může tam být v podstatě všechno možné. Je to krásný příklad pozdně secesní architektury z roku 1910 v podání architekta Josefa Kovařoviče. No, další smutný případ je jedna vilka, kterou projektoval Kotěrův žák, významný vídeňský architekt Karl Simon, která se nachází v katastru Troje v Praze 8 a která doslova se sype, přestože to je zase nemovitá kulturní památka a zase jedna z nejvýznamnějších staveb toho typu losovské architektury. Víme, že Adolf Los, brněnský rodák, je dneska světově proslulá osobnost.
Co by pomohlo třeba takovéto vilce, o které mluvíte?
No, aby ji koupil někdo, kdo ji nebude chtít zbourat, aby na tom krásném pozemku, který se tam nachází, postavil něco nového, ale bude si vážit toho, že koupil objekt, který je nesmírně cenný, zajímavý a pokusí se tu stavbu opravit. To by bylo samozřejmě žádoucí. Dále tady máme ještě ale celou řadu dalších staveb, nebudu připomínat snad ani Vyšehradské nádraží, to všichni máme neustále na očích, ale například Odklokovy mlýny, krásný areál, pozdně secesní,
zase
vynikajícího architekta Huberta Gessnera. Tam snad svítá na lepší časy, protože se mluvilo o bourání, teď už se mluví o tom, že by se přece jenom ta nejcennější část mohla zachránit a integrovat. A jenom připomínám, že na celém světě ty industriální objekty takového typu nacházejí většinou velmi atraktivní využití a i u nás máme celou řadu skvělých příkladů. K věci.
Naším dnešním hostem je historik architektury Zdeněk Lukeš. Pandemie koronaviru se podle všeho odrazí i v architektuře. Jaká je z vašeho pohledu budoucnost těch open spaceů, tedy kanceláří bez příček, kde sedí třeba 50 lidí dohromady?
No, tak to se uvidí. Teď se o tom hodně mluví v celém světě, protože tam samozřejmě přenos takové nemoci je na snadě, ale dá se to samozřejmě řešit nějakým rozdělením toho prostoru, rozpříčkováním a tak dále. Uvidíme, do jaké míry vůbec se ten kancelářský provoz v tom obrovském měřítku, jak ho známe dnes, udrží, protože je možné, že celá řada činností se přesune domů, že budou prostě lidi pracovat z domova. To se zase asi projeví na koncepci bytů, protože pojem jako pracovna to už vlastně dneska ani téměř neznáme, že mluvíme o obývacím pokoji, o ložnici, kuchyni. A teď nám možná ještě přibude prostor, kde by lidé měli nějaký klid na práci doma a to může samozřejmě proměnit ty bytové dispozice.
To znamená, že by se mohlo začít stavět i úplně jinak?
To znamená, že by se mohl nějakým způsobem přehodnotit takový ten systém bytového uspořádání a mohla by se tam objevit něco jako třeba malá pracovna, což by znamenalo určitou změnu při koncepci těch bytových prostor. Ne třeba všeobecně, ale můžou se začít stavět domy, které už s tímhletím budou počítat. Otázka je, jak se ta práce z domova samozřejmě osvědčí, zda budou firmy tohleto podporovat, nebo zdali raději budou chtít mít přehled nad svými zaměstnanci. A samozřejmě zásadní bude to, jak se bude vyvíjet dál nemoc, že jo? Nebo si se objeví nějaké další a podobně.
Pojďme ještě na jedno téma, také neveselé. My máme dneska takové spolu neveselé vysílání. Od požáru na pražském výstavišti uplyne už 12 let a ani po takové době se nepodařilo to vyhořelé levé křídlo zrekonstruovat. Pořád je tam nedůstojný stan.
A já si přitom vždycky vybavím, jak ještě když hořelo to křídlo, tak mě volali do televize, vezl mě tam taxík asi 130 na noční zprávy, kde jsem seděl vedle pana primátora Béma tehdejšího, který říkal, přísahám vám tady, že okamžitě začneme s rekonstrukcí, jo, že do 2 let to všechno bude zase opraveno. Tak je to teda smutný příběh.
Ale před vysíláním jsme se o tom bavili, vy jste říkal, že jste se tam byl podívat a že už se tam něco děje. Co se tam děje?
Děje se na výstavišti. To mě potěšilo, protože po těch mnoha letech neustálého chátrání a zmrtvění tohoto areálu, takže paradoxně já si pamatuju, že v době totalitní se na výstaviště chodilo, byť se to tenkrát jmenovalo Julda Fulda, že jo, tak se tam chodilo za spoustou atrakcí. Bylo tam letní kino, byl tam krásný bruselský pavilon, kde se dělaly zajímavé výstavy. Byly tam různé atrakce pro děti, třeba v sobotu, v neděli se tam hrávalo divadlo a podobně. Tak to všechno nějakým způsobem zmrtvělo za ta léta. Asi taky díky tomu špatnému nájemci a teď se konečně výstaviště probouzí. Tak kéž by taky došlo na opravu toho vyhořelého křídla průmyslového paláce. Připomínám ještě, že tam je taky v dezolátním stavu lapidárium, což je architektonicky taky velmi zajímavý objekt. Původně z té jubilejní výstavy přestavěný v roce 1908, To lapidárium teda vypadá hrozně. Jo, tam upadávají kusy omítky. Myslím si, že by to vlastně nebyla pro město tak velká investice tohle opravit. Dávno se ještě uvažovalo, že by se přistavil pavilon pro Muchovu epopej. Nakonec to bylo zrušeno a tím jakoby padla celá oprava, ale to si myslím, že je chyba, že rozhodně lapidárium si zaslouží stejnou péči jako ty další stavby.
Co se týče toho stanu, který tedy nahrazuje to vyhořelé křídlo, na tom místě by měla vzniknout úplně věrná kopie toho, co tam stálo?
Původně se o tom uvažovalo, protože se jedná o jednu z nejcennějších památek moderní architektury u nás vůbec. Připomínám, že to byla naprosto v té době, v roce 1891, unikátní železná konstrukce. Takže dalo by se hovořit o nějaké revoluční stavbě své doby. I z toho důvodu by bylo asi žádoucí vrátit ten původní stav a odstranit třeba i ty různé přístavby, které tam byly udělány později. Ale myslím si, že z důvodu finančních, že město zrušilo tu původní soutěž, kterou vyhrál architekt Ziegler už někdy, já nevím, před 8 lety, a že se nyní to směřuje k nějaké levnější variantě. To znamená, že už nepůjde o přesnou kopii, ale zřejmě půjde o repliku. To znamená, aby to zvenku vypadalo stejně, z dálky tedy, ale když přijdete blíž, tak asi už uvidíte, že ty použité materiály jsou třeba jiné. No tak aspoň to. Jo. Zatím bohužel se neděje nic.
Pane profesore, děkujeme, že jste přišel do pořadu K věci. Nashledanou.
Nashledanou.
Naším dnešním hostem byl historik architektury Zdeněk Lukeš. Děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se na vás zase za týden ve stejnou dobu. Nashledanou. K věci.